je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 19. decembar. Oko 1000 radnika Dite, Konjuha, Livnice Čelika i tvornice obuća Ida iz Tuzle najavljuju kolektivno iseljavanje iz BiH ukoliko ne dobiju obećanu jednokratnu pomoć od 400 konvertibilnih maraka.
Mi i naše porodice smo dovedeni na rub egzistencije.
Mi tražimo izlazak iz zemlje ukoliko nam ne ispoštuju naše zahtjeve.
Ovo nije naš poraz, ovo je njihova sramota.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je potvrdila rezultate izbora za Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vijeće naroda Republike Srpske. Delegacija Europske unije i ured specijalnog predstavnika pozivaju Skupštine Sarajevskog i Unsko-Sanskog kantona da hitno riješe pitanje nominiranja delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Desetorica bivših pripadnika srpskih paravojnih jedinica na sudu u Osijeku prvostepeno osuđena na 5 do 20 godina zatvora. Oko 1000 demonstranata protiv mjera štednje i sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Država opkolile glavne zgrade u centralnom dijelu Brisela. Sergej Lavrov najavio da će odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije biti ozbiljno narušeni.
Akt podrške ukrajinskoj slobodi ima potencijal da podrije normalnu interakciju između dvije zemlje dugoročno.
Australijska policija pronašla tijelo osmoro djece uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina koji su preminuli od rana zadobjenih nožem u gradu Cairns. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Ana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici propalih tuzlanskih preduzeća Dite, Konjuha, Livnice, Čelika i Aide najavili su da će naredne srijede napustiti Bosnu i Hercegovinu ako im vlada tuzlanskog kantona do tada ne isplati novčanu pomoć u iznosu od 400 maraka. Oko 1000 radnika je najavilo da će se u srijedu pješke uputiti prema graničnom prelazu u Orašju. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Bihaću Fikret Hođić prihvatio je predlog kantonalnog tužilaštva i odredio jednomjesečni pritvor predsjedniku vlade Unsko-Sanskog kantona Hamdi Lipovači i vlasniku preduzeća Agra Alenu Gluhaliću. Lipovača i Gluhalić osumnjičeni za zloupotrebu položaja ili ovlasti u slučaju rekonstrukcije sportsko-rekreacijenog centra Stens prebačeni su u kazneno-popravni zavod Luke u Bihaću. Centralna izborna komisija BiH danas je utvrdila rezultate posrednih izbora za Dom naroda parlamenta Federacije i Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona i ovjerila kandidatske liste za izbor delegata iz Skupštine Unsko-Sanskog kantona u ovaj dom. Renzo Davidi, otpravnik poslova delegacije Europske unije u BiH, izjavio je da su zakonski rokovi za izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta istekli, te da će sva daljnja odgađanja u tom procesu negativno uticati na izbor predsjednika i potpredsjednika federacije i formiranje federalne vlade i Doma naroda BiH parlamenta. Zbog toga je pozvao Skupštine Sarajevskog i Unsko-Sanskog kantona da hitno riješe pitanja nominovanja delegata za Dom naroda federacije i dostave kandidacijske liste Centralnoj izbornoj komisiji. Desetorica bivših pripadnika srpskih paravojnih jedinica danas su na sudu u Osijeku prvostepeno osuđeni na 5 do 20 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civila i ratnih zarobljenika u Trpinji i Borovom naselju kod Vukovara 1991. U Moskvi su se sastali ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Na konferenciji za novinare Lavrov i Dačić su izjavili da Rusija ne vrši politički ni ekonomski pritisak na Srbiju. Rečeno je da su razgovarali o bilateralnim odnosima te predsjedavanju Srbije OSCE-om u narednoj godini. Iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da će odnosi između SAD-a i Rusije biti dugoročno narušeni nakon što je američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon o ukrajinskoj slobodi u kojem su i sankcije protiv Rusije. Australijska policija danas je pronašla tijela osmoro djece uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina koji su preminuli od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns, dok je žena od 34 godine starosti zadobila teške povrede nožem. Policija nije još nikoga uhapsila, ali javnosti poručuju da nema razloga za paniku. Kurdske snage na sjeveru Iraka tvrde da su ostvarile do sada najveću pobjedu u borbi protiv militanata Islamske države probijanjem opsade planine Sinđar na kojoj su od augusta blokirane hiljade pripadnika etničke zajednice Jazida i ostalih raseljenih Iračana. Belgijski farmeri blokirali su jutro s teškim poljoprivrednim mašinama trg Šumanu u Briselu, gdje je sjedište većine evropskih institucija. Protestu farmera protiv mjera štednje priključili su se i antiglobalisti. U Japanu je do sada prijavljeno 11 smrtnih slučajeva zbog zimske snježne oluje koja je zahvatila veći dio te zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak loših vremenskih uslova. Vrijeme sutra, oblačno, prije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Oko 1000 radnika Dite, Konjuha, Livnice, Čelika i tvornice obuće Aida iz Tuzle najavljuju za srijedu 24. septembra odlazak pješice do hrvatske granice u Orašju, gdje će tražiti kolektivno iseljavanje iz Bosne i Hercegovine ukoliko im vlada tuzlanskog kantona ne isplati obećanu jednokratnu pomoć od 400 konvertibilnih maraka. Radnici ove četiri firme zatražili su pomoć i od međunarodnih institucija i ambasada u Bosni i Hercegovini. Rečeno je danas u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
Radnici uništenih poduzeća već 15 dana čekaju na jednokratnu novčanu pomoć. Budući da ih vlasti u Tuzlanskom kantonu ignoriraju i skupština nikada nije dala suglasnost na vladinu odluku o isplati ove pomoći, radnici više ne vide drugi način nego da isele iz Bosne i Hercegovine. U ovoj zemlji osjećaju se, kažu, potpuno nezaštićeno. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite.
Mi i naše porodice smo dovedeni na rub egzistencije. Znači, bježi Afrikanci iz Afrike zato što nemaju šta jest, pa bježi, tuši se po morima, bježi u Italiju, bježi suđe. Mi smo pokušali s ovim vlastima sve moguće napraviti. Znači, nismo uspjeli, nemamo nikakva prava, znači mi smo ovo proslijedili. Nadamo se da će i Evropska unija, ako oni žele u Evropskoj uniji ovakvu državu gdje ljudi nemaju nikakav.
Kako su najavili, oni će se u srijedu u 9 sati okupiti na Petlišički brod i odatle krenuti prema Orašju. Za sada ne znaju točan broj radnika koji će krenuti, ali ove četiri firme, Konjuh, Dita, Livnica, Čelika i Aida, broje 1000 radnika. Vjeruju da će ih se u prosvjednu šetnju Orašje većina uputiti. Mujo Gavranović iz Konjuha.
Sve ambasade, važnije ambasade u Europi i svijetu su upoznate o našim koracima. Mi očekujemo od njih da će oni izvršiti pritisak na ove naše vlasti ili nek nam naprave da izađemo iz zemlje, a ostavit ćemo ovu zemlju ovim našim političarima nek oni žive.
Radnici Aide već su ranije zatražili azil u zemljama Europske unije i proslijedili molbu svim veleposlanstvima u Bosni i Hercegovini. Hasan Užičanin.
I mi smo prvi pokrenuli inicijativu i pokazali smo dopis da smo bili dali sve da ćemo da napustimo ovu državu. Ovo nije naš poraz, ovo je njihova sramota.
Samo ukoliko vlada Tuzlanskog kantona isplati radnicima pomoć od 400 maraka, oni će odustati od odlaska na granične prijelaze. Na pitanje novinara što će biti ukoliko im ne bude dozvoljen izlazak iz Bosne i Hercegovine, Zikrija Đulović iz Livnice Čelika Tuzla kaže:
dođemo do granice, onda ćemo da skačemo u Savu. Ili ćemo se vratiti nazad pa ćemo morati poduzeti neke radikalnije promjene. Ili se povući kućama. Dok ne dođe moment za godinu, dvije, mjesec, dva većeg haosa u ovoj državi.
I za ponedjeljak radnici Aide najavljuju nove prosvjede pred Skupštinom Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za 27 političkih stranaka u ukupnom iznosu od oko 100.000 konvertibilnih maraka, a nakon izvršene revizije financijskih izvještaja političkih stranaka za 2012. godinu. Činjenica je da su kazne male i da procedura dugo traje, iako iz Centralne izborne komisije tvrde da je sve sprovedeno u skladu sa zakonom. U nevladinom sektoru tvrduje međutim da su neophodne izmjene zakona kako bi se procedure ubrzale, a kazne povećale. Priča Gojka Veselinovića.
Dvije godine trebalo je CIK-u da izvrši reviziju financijskih izvještaja političkih partija u BiH, a rezultat je kažnjavanje njih 27 zbog kršenja zakona o finansiranju političkih partija i izbornog zakona BiH. Maksida Pirić, portparol CIK-a.
Uglavnom se radi o prekršajima da nisu vodili uredne evidencije o prihodima i rashodima političkih stranaka. Također je bilo nekoliko slučajeva da je prekoračen limit koji je dozvoljen izbornim zakonom za troškove izborne kampanje.
S obzirom da je revizija trajala skoro 2 godine, postavlja se pitanje njene svrhe, jer su u 2012. godini sprovedeni lokalni izbori u BiH, a neke od kažnjenih partija osvojile su vlasti na nedavno održanim opštim izborima. Pojedine političke partije, kako tvrde iz CIK-a, za izbore 2012. godine potrošile su i pola miliona KM više od dozvoljenog limita za kampanju, dok je najveći iznos kazne od 13.000 KM dobio SNSD. Iz CIK-a smatraju da kazne treba povećati do 3 puta, a kada su u pitanju rokovi za vršenje revizije, u CIK-u su svjesni da sa trenutnim kapacitetima i zakonskim procedurama ne mogu brže.
Mi vršimo reviziju za nekih oko 100 političkih stranaka, da osim kancelarijske je potrebno provoditi u nekim slučajevima i terensku reviziju, da postoje i žalbeni rokovi. Smatramo da ipak ovo neko realno vrijeme za koje se treba izvršiti i može izvršiti revizija financijskih izvještaja.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, koji je i bivši član CIK-a, mišljenja je da treba mijenjati zakon o finansiranju političkih partija i dio izbornog zakona BiH, te da kontrolu financija političkih partija ne može vršiti samo Centralna izborna komisija.
To sam uvijek tvrdio i kad je na zakonu financiranju političkih stranaka u nadležnosti Centralne izborne komisije, da ona nikad neće moći stvarno utvrditi ispravnost i zakonitost financijskog poslovanja i tu more učestvati neke druge institucije, a onda kada učestvuju, onda ćete imati i efikasniji rad i efikasnije izvještaje.
Da li postoji politička volja da se ovakva situacija promijeni, teško je reći, s obzirom da političke partije konstantno krše zakone koji su same donosile, ističe Šehić. On napominje da slučaj Fimi Media u Hrvatskoj pokazuje kako treba djelovati u kontroli financiranja političkih partija, ali je zato potreban pritisak međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sutorina je dio Bosne i Hercegovine, država se ne smije i ne može odreći dijela svoje teritorije. Zaključak je tribine na temu istorijske i pravne činjenice o Sutorini, održane u rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Procedure za povrat ovog dijela teritorije, kojeg je Crna Gora nesavjesno uvela u posjed, moraju se pokrenuti te blokirati potpisivanje sporazuma o granici. Dženana Halimović.
Sutorina i Kruševica dio su Bosne i Hercegovine i ne smije se dopustiti da zbog neznanja i loše političke odluke ove dvije općine trajno uđu u sastav Crne Gore, smatra profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić. Od Berlinskog kongresa na ovamo Sutorina je u sastavu Bosne i Hercegovine s izuzetkom kratkog perioda koji pravno ne znači ništa, podsjeća Ibrahimagić. Iznenađen je navodi time što Bosna i Hercegovina i Crna Gora granice ne utvrđuju po avnojevskim razgraničenjima, što je jedino bilo ispravno.
Oni su pošli od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da se utvrđuje granica sa Crnom Gorom iz vremena njenog izlaska iz Jugoslavije, a ne ulaska u Jugoslaviju. To je, po mom mišljenju, jedan metodološki pogrešan pristup.
Jedan od stavova sa tribine održane u rektoratu Sarajevskog univerziteta na temu historijske i pravne činjenice o Sutorini jeste da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bez ikakvih valjanih ekspertiza i argumenata utvrdilo prijedlog granice. Njega je iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Suad Kurt-Čehajić, koji tvrdi kako su na osnovu samo jednog neadekvatnog elementa članovi Bosansko-Hercegovačke komisije za granice smatrali da Sutorinu ne treba ucrtati u Bosansko-Hercegovački teritoriji.
Što su Crnogorci rekli? Članovi njihove državne komisije kažu, ljudi od nas traže tu Sutorinu, znate li da cijele ove godine koliko radimo zajedno taj posao, niko od članova komisije, što je velika sramota iz Bosne i Hercegovine, nije pomenuo tu Sutorinu. Kao da ne postoji uopšte. Znači oni to nisu ni razmatrali, nisu smatrali uopšte značajnim. To je strašno sa državnom pravnog aspekta.
Na državnom i predsjedništvu, a potom i na parlamentu, da ne dopuste ratifikaciju granice koju je potpisalo Vijeće ministara. Muris Pahić, predsjednik udruženja geografa, kaže da su upozorili, ali odgovora nema.
Mi smo uputili zvanično pismo predsjedništvu da im ukažemo na probleme koje mogu imati ukoliko slučajno dođe do potpisivanja, odnosno ratificiranja granice sa Crnom Gorom, i tražili smo da nas primi da im ukažemo na te elemente, međutim još do dana današnjeg mi nismo dobili nikakav odgovor.
Na tribini je ukazano i na turistički i ekonomski potencijal Sutorine, koji bi od Bosne i Hercegovine mogao napraviti prosperitetan turistički kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici 9 kompanija iz najjače turske industrijske zone Bursa stiglo je u Bosnu i Hercegovini kako bi uspostavilo saradnju sa domaćim privrednicima iz oblasti metalne industrije. Izrazili su interesovanje za zajedničkim poslovanjem, naročito nakon dobre saradnje koja je napravljena u prehrambenoj industriji u ovoj godini. Više detalja Mirna Sadiković.
Fondacija za saradnju Turske i Bosne i Hercegovine Bigmev u saradnji sa Privrednom komorom Federacije organizovala je poslovne susrete bosanskih i turskih kompanija koje dolaze iz grada Bursa zapošljavaju 20.000 radnika i imaju godišnji profit veći od 1,5 milijardi dolara. Ovaj put iskazan je interes za povezivanje privrednika iz oblasti metalne industrije. Turski privrednici izrazili su zainteresovano za saradnju jer, kako kažu, Bosna i Hercegovina ima povoljan geostrateški položaj i budući da je blizu Evropske unije, zainteresovani su i za zajedničke poslove sa domaćim kompanijama. Direktor Bigmeva Selmo Cikotić kaže da su ranije organizovani susreti već polučili prve rezultate.
Podsjetit ću vas da smo posredovali na izvozu od preko 160 tona malina, da smo u izvozu kestena i mesa napravili jako velike rezultate, ali ono što je još bitnije od toga je da predstavnici biznisa i različitih kompanija, različitih udruženja u Bosni i Hercegovini prepoznaju rastuću snagu i mogućnosti turske ekonomije koja praktično može konzumirati sve ono što mi ovdje u Bosni i Hercegovini proizvodimo.
Bigmev fondacija ima za cilj dovesti više od 2000 privrednika iz Turske u Bosnu i Hercegovinu, a Privredna komora Federacije omogućit će kontakte zainteresovanih domaćih privrednika iz raznih oblasti sa privrednicima iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Oko 1000 radnika Dite, Konjuha, Livnice, Čelika i Tvornice običaja Ide iz Tuzle najavljuju kolektivno iseljavanje iz Bosne i Hercegovine ukoliko ne dobiju obećanu jednokratnu pomoć od 400 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate izbora za Dom naroda parlamenta BiH iz Republike Srpske i Vijeće naroda Republike Srpske. Delegacija Evropske unije, Ured specijalnog predstavnika pozivaju Skupštine Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona da hitno riješi pitanje nominovanja delegata za Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Desetorica bivših pripadnika srpskih paravojnih jedinica na sudu Osijeku pravostepeno osuđena na 5 do 20 godina zatvora. Australijska policija pronašla tijela 8 djece uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina koje su preminule od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns. Agencija također prenosi, Europskoj uniji je potrebna dugoročna strategija za Rusiju, plan koji će trajati godinama, a ne mjesecima, reče su predsjednik Europskog savjeta Donalda Tuska na prvom samitu lidera Europske unije kojim predsjedava od kada je 1. decembra preuzeo dužnost od Hermana Van Rompea. Na dodnevnom samitu započetom jučer glavne teme su Ukrajina, Rusija i dugoročne investicije, priredila Boljana Jovičević.
Najveći izazov danas je kako pristupiti Rusiji, ne samo oko Ukrajine, već i Evropske unije, rekao je Donald Tusk predsjedavajući Evropskim savjetom na preskonferenciji rano jutro s drugog dana dvodnevnog samita. U četvrtak popodne usvojen je novi set sankcija za krimske vlasti kao pojačana kazna za rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva u martu. Usvojene mjere predviđaju potpunu zabranu investicija u Krim i Sevastopolj, zabranjuju evropskim brodovima i trgovačkim i kruzerima da se zaustavljaju u njihove luke. Rusko ministarstvo vanjskih poslova za nove mjere reklo je da su potpuno neprihvatljive. Britanski premijer David Cameron poručio je da su vrata uvijek otvorena ako Rusija promijeni svoje ponašanje. Ako povuče ruske trupe iz Ukrajine i striktno primijeni sve odredbe dogovora iz Minska, sankcije će biti ukinute. Ali njemačka kancelarka Angela Merkel je naglasila, sankcije mogu biti ukinute jedino ako postoji razlog za promjenu. Ranije šefica europske diplomatije Federica Mogherini rekla da nije zadovoljna ekonomskim problemima u Rusiji, koji su djelimično rezultat sankcija Europske unije i Sjedinjenih Država. I Washington je 18. decembra pojačao sankcije Rusiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama potpisao je zakon kojim se odobravaju nove sankcije protiv Rusije, ali je dodao da neće odmah stupiti na snagu. Takozvani akt podrške ukrajinskoj slobodi podrazumijeva odbrambenu oružanu pomoć Kijevu i nove sankcije za Rusiju. Odbrambeni i energetski sektor. Zakon je u Američkom kongresu jedinstveno odobren, a sankcije EU i Sjedinjenih Država zajedno sa padom cijena nafte izazvali su ekonomski potres u Rusiji kao i pad nacionalne valute rublje. Sergej Lavrov je na odobrene nove sankcije Sjedinjenih Država rekao da prijete da nanesu dugotrajnu štetu američko-ruskim odnosima. Kako je naveo, akt podrške ukrajinskoj slobodi ima potencijal da podrije normalnu interakciju između dvije zemlje dugoročno.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Članovi inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine izradili su dokument sa 78 zahtjeva simbolično nazvan decembarski zahtjevi 2014-2018. Radi se o materijalu kojem su navedeni konkretni zahtjevi za unapređenje života građana u Bosni i Hercegovini. Po jedan primjerak za svakog poslanika predali su protokol parlamentarne skupštine BiH. Selma Boračić.
Na osnovu alternativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji je inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila sredinom godine, članovi inicijative formirali su za BiH vlasti dokument od 78 zahtjeva. Prema riječima jednog od članova inicijative, Saše Gavrića, zahtjevi bi u naredne 4 godine trebali biti uvaženi.
Evropske integracije ne predstavljaju samo Sejdić i Finci presudu i koordinacioni mehanizam, nego one sad predstavljaju u stvari jedan cijeli paket različitih mjera koje Bosna Hercegovina mora preduzeti. Decembarski zahtjevi upravo su tako i koncipirani kao paket najgorućih problema građana i građanki.
Alternativni izvještaj pokazuje da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak. Rad institucija odlikuje nestabilnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, reforma pravosuđa je zaustavljena. Upoređujući ovaj sa redovnim izvještajem koje gradi delegacija Evropske unije u BiH, vidljiva su brojna odstupanja. Tijana Cetičanin iz udruženja Zašto ne.
Osim možda oblasti ženskih ljudskih prava, ni jedna druga oblast, među kojim ima jako važnih oblasti, recimo oblast prava povratnika, oko koje smo imali stvarno jako puno vrlo zabrinjavajućih informacija, nije uopšte uvaženo u zvaničnom izveštaju Evropske komisije. Prosto su je ignorisali.
Alternativni izvještaj dijelo je više od 20 nevladinih organizacija koje žele da prikažu trenutno stanje u zemlji te na taj način pruže alternativu zvaničnom izvještaju napretku koji objavljuje Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U narednom prilogu predstavljamo jedan uspješan projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bijeljini. Priča Aljoše Ljubojevića.
Ostoja Golubis Hadžića, ratni vojni invalid 7. kategorije, nakon mnogih poslova koji uprkos invaliditetu pokušavao raditi u Bijeljini, 2008. godine prijavio se u preduzeće Patriot, gdje je posljednjih 6 godina u stalnom radnom odnosu. Golub kaže da mu posao provjere naplate parkinga omogućava egzistenciju cijele porodice.
Mene rani, moju porodicu, petročlana je porodica, i plata, i regres, i topli obrok. Odjeća je vidjeti kako smo fino učeni. Zimnica, znači stvarno nije riječi.
Preduzeće za zapošljavanje invalida Patriot, pored sličnog preduzeća u Gljeviku, jedinstveno je za sjeveroistok Bosne i Hercegovine. Zadovoljni su što su ispunili svoj prvobitni cilj, kaže direktor Dušan Marković.
Od prvobitnih 10 radnika koliko je bilo, danas mi imamo 26 stalno zaposlenih radnika, dakle nakon 13 godina uspjeli smo taj broj znatno da povećamo.
Bijeljinski Patriot zapošljava ratne vojne invalide od 1. do 8. kategorije, invalide koji imaju tjelesno oštećenje od 70 i više od 100, a kroz neke programe angažovali su i paraplegičare i distrofičare. Osim naplate parkinga, Marković ističe da invalidi obavljaju i druge poslove.
Čišćenje gradskog parka, zatim čišćenje kanala Dašnica u dijelu koji prolazi kroz grad i održavanje putnih pravaca na izlazu iz grada u dužini od 2 do 4 km.
Uspjeh bijeljinskog preduzeća za zapošljavanje invalida Patriot potvrdila i nedavna nagrada Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za najuspješnije preduzeće u 2014. godini u kategoriji velikih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ekoforum Zenica organizovat će u nedjelju novi protest zbog zagađenja zraka. Stanje je posljednjih dana nešto bolje zbog povoljnih meteo prilika, ali se građani pribojavaju januara, kada je inače najkritičnije. Putem ankete Ekoforum želi ispitati interes građana za podnošenje tužbi protiv zagađivača, ali i odgovornih subjekata. Informiše Šerif Babić.
Ekoforum Zenica protestom u gradskoj sali želi još jednom upozoriti nadležne na obaveze koje proističu po pitanju smanjenja aerozagađenja. Predsjednik Samir Lemeš.
Građanima prikazati sve podatke do koje smo mi došli u proteklih 6 godina, koga mi smatramo za odgovornog, i daćemo priliku građanima da nam oni sugerišu koga još misle da treba da bude prozvan za to, i idemo onda sa tužbom, ali ne samo protiv zagađivača, nego protiv svih onih koji prikrivaju informacije, koji lažiraju te informacije i tako ugrožavaju zdravlje građana.
U općinskoj komisiji za okoliš ne mogu puno učiniti u najkritičnijim danima. Za najvećeg industrijskog zagađivača ArcelorMittal Nadležan je federalni nivo, ukazuje dr. Senad Husejnagić, član komisije.
Mital, znači eventualno zaustavljanje proizvodnje, kao najdrastičniju mjeru je u nadležnosti federalcije, odnosno federalnog ministarstva i federalne inspekcije.
Resorna federalna ministrica Branka Đurić ističe da se u Mitalu moraju raditi kvalitetniji ekoprojekti.
Da mu se pomogne, znači ono što plaća, da se ovaj smanji zagađenje.
Građani Zenice nemaju puno izbora, ali će svakako podržati aktivnosti na podnošenju tužbi protiv odgovornih za aerozagađenje.
Bolesni smo više nego što treba, nismo nemamo gdje otići, prije smo mogli otići na Smetove da uživamo Bistrića, Kovuna, sve je tu, dotle došlo taj zagađenost, a nema više smisla, nemamo gdje otići.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Na maloj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru večeras s početkom u 20 sati bit će odigrana premijera predstave Sve o ženama, autora Mire Gavrana u režiji Roberta Raponje. Javljam i sad Behram.
Predstava Sve o ženama, kako su najavili iz kazališta, vještim preplitanjem komedije i drame je priča o prijateljstvu, karijeri, ljubavi, djetinjstvu i starosti. Reditelj Robert Raponja podsjeća da je riječ o dramskom tekstu dosta izvođenom na svjetskim pozornicama. Raponja dodaje da je to obnovljena premijera predstave u Mostaru nakon 8 godina od prvog prikazivanja uz prilagođen kontekst današnjoj stvarnosti.
Pa vjerujem da su na drugačiji način interesantne te žene kad se postavljaju u Poljskoj, gdje sam gledao jednu izvedbu u Poljsku, drugačije kad se postavljaju u BH, različito je kad se postavljaju u Hrvatskoj.
Predstava, naglašava reditelj Robert Raponja, govori o položaju žene u društvu.
Ono što je potkao ove predstave je to su dobro opisane duhovite i emotivne situacije u različitih dobi žena i posebno se tretira problem samoće kao i problem starenja.
U predstavi u kojoj tri glumice doživljavaju transformaciju u 15 likova, kroz niz komičnih obrata igraju Jelena Kordić-Kuret, Nikolina Marić i Angela Bulum. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica za premijeru predstave Sve o ženama HNK Mostar će donirati u okviru akcije Večernjeg lista pod nazivom Darujmo im dom, kojom se prikuplja novac za obnovu kuća stradalima u majskim poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Sarajevu je danas predstavljen program javnog dočeka novogodišnje noći. Ivana Bilić.
S obzirom da se grad Sarajevo našao u teškoj financijskoj situaciji, bilo je dilema oko organiziranja javnog dočeka nove 2015. godine, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Mi smo se odlučili organizirati sa ovim institucijama javni doček nove godine, jer budžet, makoliki on bio koji mi trošimo, je ipak nama došao na razne načine, ali od građana Sarajeva, pa smatrali smo da smo dužni građanima Sarajeva pružiti jednu lijepu, ugodnu novogodišnju noć i barem dio, dakle, onoga što oni odvajaju od onoga što rade, da im na taj način vratimo.
Program dočeka sastoji se iz tri dijela. Prvi dio počinje u 12 sati i namijenjen je djeci, govori Felkis Mušović, direktor marketinga Radija 8, koji je producent dočeka.
Gdje ćemo prvo imati druženje sa našom dječicom kroz, dakle, tog popularnog plesača Letalnića koji uspješno zabavlja nas iz dana u dan, on će biti isto dio jedan priče i naravno Djeda Mraz koji će imati neke male prigodne poklone za najmlađu raju koji će davati uz tu pjesmu, igru i neku interakciju, dakle, koja će biti prisutna na ulicama. Završimo taj program negdje oko 16 sati.
U 18 sati počinje drugi dio programa namijenjen srednjoškolcima, a uključuje nastupe mladih umjetnika. Centralni dio proslave počinje u 20 sati i 30 minuta nastupom ansambla Kabare. Felkis Mušović.
Dakle, taj kabretski program nekih pola sata. Nakon toga ide Počko band Mirza Šoljane, dakle, negdje će u 22 sata otpočeti sa svojim programom. I onda Kraljica Cevdaka Hanka Paldum svoj program počinje u 23 sata i na kraju on će nas uvesti u novu godinu, dakle, Laka, i na kraju DJ Benjo upotpunit će tu cijelu sliku tog novogodišnjeg programa.
Organizacija novogodišnjeg programa u Sarajevu koštala je 76 tisuća maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I da čujemo novi pregled vijesti, Dženanije Karabegović.
Radnici propalih tuzlanskih preduzeća Dite Konjuha, Livnice, Čelika i Aide najavili da će naredne srijede napustiti BiH, kojim vlada tuzlanskog kantona do tada ne isplati novčanu pomoć u iznosu od 400 maraka. Određen jednomjesečni pritvor predsjedniku vlade Unsko-sanskog kantona Hamdi Lipovači i vlasniku preduzeća Agra Alenu Gluhaliću. U Moskvi se sastali ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Australijska policija pronašla tijelo osmoro djece koji su preminuli od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns, dok je žena od 34 godine starosti zadobila teške povrede nožem. Vrijeme sutra oblačno, prijepodne kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 7 stepeni. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabeglović i Milan Dobradović.